Я так вообще, кстати, не знаю никогда такой газеты. Есть «Советская Белоруссия», есть, допустим, значит, газета, ну, другая газета, оппозиционная, на которой еще можно общаться. А такой я вообще впервые слышу.
Под белорусским прессом.
Погляд на події тыдня вачыма державной и недзяржаўнай прессы.
На мінулым тыдні ў інтэрнэце актыўна абмяркоўвалася магчымасць адстаўкі ў 2008 годзе беларускага прэзідэнта. Нагодай для бурнай дыскусіі стаў выступ астролага Рыгора Кваші на круглым стале ў маскоўскім доме журналіста, дзе ён заявіў, што праз год Лукашэнка можа пазбавіцца пасады. Натуральна, што словы астролага тут жа разышліся амаль па ўсіх беларускіх электронных СМІ.
У год пацука ідзе кармічны ціск на лідараў, якія нарадзіліся ў год каня. А так атрымалася, што пры ўладзе шмат якіх дзяржаў стаяць людзі-коні. Кожны з іх у 2008 годзе можа пазбавіцца сваёй пасады. Прэтэндэнты нумар адзін на вылет – Лукашэнка і Ющэнка.
Аднак другі знакаміты расійскі астролаг Павел Глоба прытрымліваецца іншага меркавання. Па яго словах, у беларусаў няма ніякіх падставаў думаць пра змену лідара. Александр Шурышкін у артыкуле «Астролагі прадракаюць заход зоркі Лукашэнкі» навіны «Бай» узгадвае, што яшчэ ў 2006 годзе Павел Глоба заявіў, што прэзідэнт Беларусі будзе гнуць сваю лінію, пакуль жывы. Цікава, што цяпер астролаг кажа пра 2016 год, як пра верагодны тэрмін змены ўлады ў Беларусі.
Лукашэнка прыйшоў да ўлады ў 94 годзе, калі на Юпітэр упала камета. Плямы на Юпітэр, як наступства ўдара каметы, будуць доўжыцца два цыклы сонечнай актыўнасці. Гэта прыблізна 22 гады. Дадайце 22 гады да 94, гэта будзе 2016 год. Такім чынам, цыкл можа быць вычарпаным толькі да 2016 года. Так што да гэтага часу ў вас не будзе ніякіх зменаў.
Зрэшты, сам Лукашэнка летась, наведваючы цэнтральнае сховішча Нацбанка, сказаў, што будзе знаходзіцца ва ўладзе, пакуль залаты запас краіны не павялічыцца да 10 мільярдаў долараў.
«Мы з табою», – звярнуўся прэзідэнт да старшыні Нацбанка Петра Пракаповіча, – «будзем ва ўладзе, пакуль не створым золатавалютны запас 100 тонн. Толькі пасля гэтага мы перададзім ўладу іншым», – цытуе Лукашэнку «Тэлеграф».
Цалкам верагодна, што пры цяперашнім росце залатога запаса Беларусі ў прэзідэнта атрымаецца дасягнуць запланаванага якраз да 2016 года. Наўрад ці варта сур'ёзна ставіцца да такіх прагнозаў. Справа нават не ў тым, спраўдзяцца яны альбо не. Цікавы рэзананс, які выклікаюць такія заявы. Журналісты звяртаюць увагу на тое, што па іх меркаванні хвалюе людзей сёння. Наўрад ці было якое беларускае інтэрнэт-выданне, якое б не працытавала словы Кваші пра хуткую адстаўку Лукашэнкі. На форуме нашай Нівы хтосьці напісаў: «Справа не ў бездакорных выкананнях прадказанняў, а ў патэнцыяльнай магчымасці для гэтага». Следам за ім ідзе яшчэ адзін каментар: «Астролаг ляпнуў, а на душе аж пасвятлела». «Камсамольская правда» в Беларусі вырашыла выцягнуць з тэмы ўсё, што магчыма, і разгледзела якасць кіраўніцтва краіны з пункту гледжання фэншуй, старажытнага кітайскага вучэння. Артыкул у «Камсамолцы» называецца: «У няўдачах беларускага ўраду вінаваты фэншуй». Журналіст, напрыклад, прапаноўвае прыбраць стаянку перад будынкам Белтрансгазу, каб палепшыць энергетыку. Магчыма, тады, кажа ён, нам прасцей будзе дамовіцца пра цану на газ на наступны год. Наста Ігнатовіч, Еўрапейскае радыё для Беларусі.